დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, კოჩა ლეჟავაჩვენი გადაცემის რეჟისორი და ვინც ახალი მსმენელები ან მაყურებლები ხართ, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ. და ვართ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებზე. ასევე შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას დაგვირეკოთ თემას, გეტყვით ჩვენ ვუბრუნდებით კორონავირუსის ამბავს, ვუბრუნდებით იმის გამო, რომ ინტერესი არნელდება, არც საკითხის აქტუალურობა ცირდება და სუსტდება და გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლია დაგვირეკოთ ჩვენ დღეს გვყავს ძალიან კომპეტენტური სტუმარი, ქალბატონი მაია ბუწაშვილი, ის გახლავთ ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის ხელმძღვანელი, დილამშვიდობის ქალბატონო მაია.
გამარჯობა.
და დიდი მადლობა, ვიცი რა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა თქვენზე და რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ადამიანზე, იმის გამო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე კომპეტენტური პასუხების მოსმენა. მე ისიც ვიცი, რომ რაღაც თქვათ, ესეთ 100%-იანი დაზღვევის რჩევებს ვერავინ ვერ მოგცემს დღეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ბევრი ცოდნა გქონდეს, რაც მე ჩვენს ქცევებზე აისახება. ცოტა რაც უფრო მეც ვფიქრობ, ხვდები, რომ როგორც ვქო, რაღაცნაირად ესე ვერ დაიზღვევ თავს, რამდენი, ესე ვთქვათ, როგორც უნდა დაიცვა ჰიგიენა და ასე შემდეგ, მაგრამ შეგიძლია მნიშვნელოვნად შეამცირო ალბათ გარკვეული რისკები ქცევიდან გამომდინარე. ასევე გარდა დარეკვისა 2988327-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ დილის საუბრების საიტზე და თქვენს კომენტარებსაც ეხა სწორედ შევალ, კომენტარებსაც გამოვიყენებთ, ასე ვთქვათ, იქნება ეს შეკითხვები თუ უბრალოდ მოსაზრებები თქვენი. მაშასე ვაგრძელებთ ეთერს და დავიწყებ იმით, რომ სტატისტიკა შესაძლებელია არა ესეთი შტამბეჭდავად საბედნიეროდ, მაგრამ იცვლება მცირედით, სამი დადასტურებული შემთხვევა, ასევე არიან ადამიანები კარანტინში და ვიცით დღევანდელი დილის ამბავი, რომ ის იმ რვა ადამიანის ანალიზზე პასუხი კორონავირუსზე იყო ეჭვი, უარყოფითი აღმოჩნდა 19-დან 8-ზე, რომლებიც ასე ვთქვათ, ელოდებიან ანალიზზე პასუხს. ყველას ტესტი არ უკეთდება. დავიწყებ იცით რა შეკითხვით, აი სამი დადასტურებული შემთხვევა. სტატისტიკურად რამეს ნიშნავს, ვთქვათ, აი რამეს როგორ შეიძლება გაიზომოს რისკი ამით და სავარაუდო ინფიცირებულთა რაოდენობა? თუ ასე არ არის, რომ აიღო თქვათ რაღაც ფორმულა მთელი მსოფლიოსთვის.
ამ სამი ადამიანი რისკებს ვერ გავზომავთ, ერთადერთი უბრალოდ ჯეჯრობით ამ სამი ადამიანის ანამნეზიდან, ანუ ეპიდემიოლოგიური წარსულიდან გამომდინარე პოზიტიური ის ფაქტი, რომ ქვეყნის შიგნით ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემის ჯერ არც ერთი შემთხვევა არ გვაქვს. სამივე არის იმპორტირებული. შესაბამისად ამით გაზომოვა, ვთქვათ, რა სისტრაფით აიღებთ სტარტს ეს ინფექცია ჩვენს ქვეყანაში, შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, გარდა უვალია ის, რომ იქნება ქვეყნის შიგნით გადაცემის შემთხვევებიც და ასეთი გამოვლინდება, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში სულ რაღაც რამდენიმე დღეა, რაც პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, ამან გარკვეული დრო მოგცა, 2 თვე გავიდა ეპიდემიის დაწყებიდან და თქვათ, აი ეს დროის ფაქტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი თუნდაც რაც უფრო დაყოვნებული იქნება ქვეყნის შიგნით გადაცემის შემთხვევები, მით უფრო მეტი იქნება საშუალება, მეტი ინფორმაცია გვეცოდინება და მეტად შეძლებს მომზადებას შესაბამისი სტრუქტურები.
ხო, მივხვდი, ხო გავიგე, ანუ რაღაც ძალამაც დაგვიფარა, ასე ვთქვათ, ამ ესე ვთქვათ შემთხვევითობებმაც და მოდით, ძალიან აქტუალურია ბოლო დღეებში, ვიდრე სხვა პრაქტიკულ ნაწილზე გადავიდოდეთ ამ ამბის. ძალიან აქტუალურია ბოლო დღეებში კრიტიკა ჩვენი სამედიცინო სისტემის, მოდით ასე ვთქვათ, მზადყოფნის კრიტიკა არის ხელისუფლების მიმართ, ბუნებრივია. მე არ მინდა ხო პოლიტიკურ ნაწილში გადავიდეთ ამისი, მაგრამ კაცმა რომ თქვას, გასაოცარი არაფერი იყო, რომ თქვათ, რაღაცა ტიპის მომზადება იმ ხარისხში არ აღმოჩნდა, როგორც თქვათ, სასურველი იქნებოდა. რა რისკს ქმნის იმ ტიპის, საქართველოს ტიპის ქვეყნის სამედიცინო სისტემა ასეთ ვითარებაში? იმაზე მეტი ვერ იქნება ვიდრე არის თქვა რაღაცა განვითარება ქვეყანაში მე ხო არ მაქვს რაღაც ილუზიები და მოლოდინები
ну სამედიცინო სისტემაზე რომ დიდად არის დამოკიდებული დაავადებასთან ბრძოლა ეს აჩვენა თუნდაც ამ კონკრეტული ეპიდემიის მაგალითმა იმიტომ რომ ქვეყნების მიხედვით სიკვდილობა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან და ეს შეიძლება ჩაითვალოს რაღაც მარკერად მაგალითად ხედავთ რომ კორეაში არის შემთხვევათა რაოდენობა ძალიან ბევრი მაგრამ სიკვდილობა ძალიან იშვიათი მაშინ როდესაც ირანში არის ბევრად მაღალი რომ შევადაროთ ირანში 5%-მდეა და კორეაში 0.5%.
ირანთან სხვა პრობლემაც არის და ეთანხმებით ამას ბევრი ამბობს ამას სახელმწიფოთა ლიდერებიც რომ რეალური ინფორმაცია ირანიდან არ არსებობს ინამდვილეში.
სტატისტიკის თემაც არის თქო შორის პრობლემა, მათ შორის მაგალითად ჩინეთშიც არის რაღაც კითხვის ნიშნები, მაგრამ რა თქმა უნდა, თქო კრიტიკულად დამძიმებული პაციენტების მოვლის ხარისხს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი იქნება სიკვდილობა, იმიტომ რომ ვინც ახა უსიმპტომოა და მსუბუქი ფორმები აქვს, ის მაინც თავისით გამოჯამრთელდება. ჯანდაცვის სისტემის თქო მზაობა ყველაზე მეტად ჩანს აი ესეთ კრიტიკულად მძიმე პაციენტების მოვლაში, ანუ რამდენად კარგად ჩატარდა რეანიმაციული ღონისძიებები, ადეკვატურად მოხდა თუ არა მათი ხელოვნურ სუნთქვაზე გადაყვანა და ასე შემდეგ.
ხო. სვენელი ყავს ზარი გვაქვს პირველი 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მინისტრებით წინ შემოვხვდა მე ორი ესეთი კითხვა მაქვს. ერთად გუშინ მოიწმინე ჩვენ ესეთი განცხადება რომ თურმე სპეციალური სისტემის დამწერის საშუალებით შეუძლია საქართველოს შემოუდნენ ისე რომ ის საშუალება რომელიც სისტემის ზომაში საზღვარზე პრაქტიკულად გამოსადაგარი იყოს და მოითხოვეს რომ არ მიმართოთ ესეთ მახინაციებს იმიტომ რომ თქვენ ამით თქვენ ოჯახებს და თქვენ სახლებსაც დაავირუსებთ იმიტომ რომ იმ ქვეყნებიდან სადაც ეს ვირუსი არის და მოდიხართ აუცილებლად უნდა გაიაროთ каранტინი. აი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ეს მართლა ეგრეა, შვილის თუ არა სიცხის დამწევი ამ საშუალებას
და მეორე სიცხის დამწევი სიცხეს აგდებს კი. დიახ.
დიახ და მეორე ყველაზე მთავარი პანიკა იმასთან დაკავშირებით რომ აი ჩვენ ვართ მართლმადებელი სახელმწიფო და მე ხა როგორც მართლმადებელი ქრისტიანს სნეულებასთან დაკავშირებით რა ვიცი რა სახისა უნდა იყოს მაქს ლოცვა მაქს წმინდა სეფისკვერი წმინდა ნაკურთხი წარი დიდია ძმის შვიდ ზეთის ხევის სამთელი და ასე შემდეგ რატომ და წმინდა ხატები რატომ უნდა ვიყოთ ჩვენ დაცვის ობიექტი თუ ეს ჩვენ წაგვადგება საქმეში იმიტომ რომ სასწაული ყოველ დაავადებაზე და სნეულებაზე მეტია რა როცა უპალმა ფტარიცკი აღადგინა აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას რომ პანიკა იქნება სახელმწიფოში დაცინვა მოეყვება ნოპო თქვენ ქრისტიანები შეშლილები ხართ და ღმერთი გინდათ გამოსვათ ჩვენ
მადლობა
ღმერთი გამოსვათ მაგრამ რაღაცა მადლობა ნოპდა გვაქვს საშუალებები
მესმის ასე
და როგორ უყურებთ
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რელიგიური რიტუალების საკითხი აქტუალურია არამხოლოდ მართლმადიდებელი ქრისტიანების შემთხვევაში და არამხოლოდ საქართველოს ეკლესიის შემთხვევაში გისმენთ.
პირველ
კითხვას დამწვავით დაიწყო.
დიახ. ნებისმიერი წარმოშობის ტემპერატურის დროს სიცხის დამწევმა შეიძლება იმუშაოს და დაწიოს სიცხე. მათ შორის ამ შემთხვევაშიც ეს უკვე კეთილსინდისიერებაზეა დამოკიდებული ინდივიდების, რომ ფაქტურად არ მოატყუონ საზღვარზე თერმოსკრინინგის დროს პერსონალი და ამის მექანიზმი არ გვაქვს სამწუხაროდ რომ გავარჩიოთ ეს სიცხის დამწევით მიღებული ნორმალური ტემპერატურა თუ სინამდვილეში. ამიტომ ფაქტურად აქ ბერკეტი არ არსებობს და ამიტომ არის მოწოდება რომ ადამიანებმა ფაქტურად თავიანთ თავს არ მიაყენონ პირველ რიგში ზიანი ამ ქმედებით, იმიტომ რომ მერე სახლში რომ მივლენ თუ ვირუსი აქვთ გადაზდებენ ახლობლებს. რა შეეხება მეორე კითხვას, მე არსად არ მომიკითხავს და არ მსმენია რომ ვინმე დასცინის, ვთქვათ,
შეიძლება იყოს სოციალურ ქსელებში რაღაც გავსი ტიპის რიტორიკა.
ყოველ შემთხვევაში ეს ვთქვათ ესე ოფიციალური ანუ შეუძლებელია ვთქვათ დაცინვაზე ვინმე მილაპარაკოს. ერთადერთი რაც რელიგიასთან დაკავშირებით გაჟღერდა ამ დღეებში იყო ის რომ ვინაიდან ბევრი ადამიანი ერთად იყრის თავს ტაძარში და ზიარების დროს გამოიყენება ერთი და იგივე კოვზი, აი აქ რისკი რომ წვეთები შერჩეს და გადავიდეს არსებობს. ამას ვერ გავექცევით, ეს ისტორიულადაც ცნობილია და ნუ შესაბამისად ახლა მსოფლიოში გაჩნდა პრეცედენტი რომ მიმართეს ერთჯერადი კოვზების გამოყენებას, მე ამაში ცუც არაფერს არ ვხედავ და არ მიმაჩნია რომ რა მტკნინდება მსახურების რელიგიური მსახურების პროცესი, მე უერთდები იმაზრს რომ ერთჯერადი კოვზების იდეა ნამდვილად არ არის ცუდი, არა მარტო კორონავირუსისთვის, ბევრი სხვა ინფექციის გადაცემის პრევენციისთვისაც. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საერთოდ არ მიმაჩნია რომ ამით რაიმე კნინდება და ვინმე რაიმე შეურაცხყოფას აყენებს, თქვათ, მორწმუნე ბრელს.
ასევე ხო ვერავინ ვერავის ვერაფერს დააძალებს, ყველას თავისი არჩევანი აქვს, ჩვენ გაწვდეთ ინფორმაციას ჩვენი სტუმრები და თქვენი მისაღებია გადაწყვეტილება, არავინ არავის არაფერს აიძულებს და ვერც ბუნებრივია, მითუმეტეს ამ საკითხში. და რაც შეეხება რისკებს, ქალბატონმა მაიამ გითხრათ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და დღეს ჩვენ კვლავ ლაპარაკობთ კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეულ საფრთხეზე, კონკრეტულად საქართველოს კონტექსტზე. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არც კითხვა ყოფილა. დილამშვიდობის გისმენთ, თუმცა აუცილებლად გლობალურ
იმას დეზინფექციაზე მაინტერესებს ერთი ორი სიტყვით და თან უყურე რომ სასწრაფოს მანქანისაც რომელსაც გადაყავთ სავარაუდო ინფიცირებული მაგათაც უტარდება დეზინფექცია, მაგრამ აი ჟურნალისტებზე როგორ არის ამი ქცევის წესები, ანუ ეხლა მე სიუჟეტს უყურე, ერთი სასწრაფოს გადაყავდა სავარაუდოდ ინფიცირებული და ამ ინფიცირებულისგან იღებდნენ ინტერვიუს, მიკროფონი ჰქონდათ მიშვერილი, მე ამ მიკროფონს წავა და სხვა რესპონდენტებს ხომ მიუშვებ, ანუ რა ხდება მოქცევის წესი როგორ უნდა იყოს რამე
გმადლობთ
თუ არის თქვენთვის და აი ეს მაინტერესებს
დიდი მადლობა ზარისთვის
ყველაზე მაღალი რისკი მაინც ჟურნალისტებია საქართველოს
ერთ-ერთი მოდი ასე ვთქვათ დიდი მადლობა ზარისთვის გისმენთ ხალბატონო მაია ვიცი რომ ამისთვის გარკვეული ზალის ხმევა გაწიათ უკვე მაგრამ მნიშვნელოვანი კითხვაა
სადეზინფექციო ხსნარებს რაც შეეხება კარგად მუშაობს ანუ ზედაპირების დამუშავება და ხელის დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარებით არის მოწოდებებში თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ბევრჯერ ვიმეორებ მაგრამ ხელის დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარით არის დროებითი მოვლენა როცა იმ წუთში არ არის ხელმისაწვდომი საპონი და წყალი თორე საპონს და წყალს ვერაფერი ვერ ცვლის ამიტომ პირველივე შესაძლებლობისთანავე თუნდაც სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავებული ხელი უნდა დავიბანოთ. ზედაპირებზე ძალიან კარგად მუშაობს სადეზინფექციო ხსნარები, ასევე სპირტის შემცველი ხსნარები, ის კი არა პარადოქსი გავრცელდა Facebook-ით ითქვა რომ ალკოჰოლი ანუ იგივე სპირტი კლავს ვირუსს და ჩვენთან გადათარგმნეს ისე რომ ალკოჰოლის მიღება კლავს ვირუსს და ამან ცოტა ისეთი ჯორები გამოიწვია ისე როგორც ბევრი სხვა მითები. და ის რომ თქვა სასწრაფო დახმარების მანქანებს დეზინფექციას უტარებენ, ესეც სწორია. რა შეეხება ჟურნალისტებთან დაკავშირებულ საკითხს, დიახ, დავით ახმები ჩვენს მსმენელს, რომ პირველ დღეებში დიდი ქაოსი იყო, ბევრი წესი დაირღვა ჟურნალისტების მხრიდან, თუმცა ეს მათი ბრალი ნაკლებად იყო, ამაზე ინფორმირებულები უნდა ყოფილიყვნენ და ბარიერები უნდა შექმნილიყო. მაგრამ ახლა მასიურად ტარდება, მე თვითონაც ჩავატარე ორი სემინარი უკვე ჟურნალისტებისთვის. თავარი აქ ის არის, რომ დაიცვან დისტანცია, მინიმუმ 1 მეტრი, იმიტომ რომ ეს ძალიან შველის გადაცემის პროფილაქტიკისთვის, იმიტომ რომ ეს არის წვეთებით გადამდები ინფექცია და არა ჰაერით, შესაბამისად მოკლე დისტანციაზე ვრცელდება. და მეორე ის, რომ რა თქმა უნდა დამცავი ბარიერები უნდა ქონდეთ, თუ რესპონდენტი არის საეჭო კორონავირუსზე.
მოკლე დისტანციაზე ვრცელდება, თუმცა ხო ანუ ამ ხრივ არ არის კარგია ეს მოკლედ რა, რომ მხოლოდ წვეთოვანი გზით გადაეცემა იმ თვალსაზრისით, რომ ჰაერის თქვა ციტელა უფრო ესე ვთქვათ ადვილად ვრცელდება თითქოს, მაგრამ რამ გამოიწვია ის, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ადვილად გავრცელებადი მაინც? იმიტომ რომ თუ მოხდა, ანუ უფრო ადვილად აავადებს ადამიანს.
დავიწყოთ იქიდან, რომ თუ ციტელას ვადარებთ, ციტელა ბევრად უფრო ადვილადაც აავადებს, ბევრად უფრო ადვილადაც ვრცელდება, ანუ ციტელას დამძიმეც არის, დიახ, ციტელას გადადების ხარისხი თითქმის 100% უახლოვდება, თუ იმუნიტეტი არ აქვს მეორე მხარეს. და ასევე მანძილი ძალიან დიდია, შეიძლება ვთქვათ, რაღაც დახურულ სივრცეში იყოს ერთი ინფიცირებული ადამიანი, გავიდეს და მეორე იქ შევიდეს და ასე ინფიცირდეს. ეს გზა კორონავირუსის დროს არ არსებობს. რა შეეხება გავრცელებას, კი, ძალიან სწრაფად ვრცელდება, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით 80,000-ზე ცოტა მეტი ადამიანია ინფიცირებული. ეს ბევრია, მაგრამ ეს არ არის ის ციფრები, რომელსაც მაგალითად აღწევს გრიპი ყოველწლიურად. ანუ ეს უპრეცედენტოდ სწრაფი გავრცელება ვერ დაერქმევა.
კორონებს შორის ლიდერი გამოდის.
კორონებს შორის ლიდერია, დიახ, მაგრამ ნუ მაინც რაღაც ბალანსი ყოველთვის არსებობს ეთყობა სამაგიეროდ, თქვათ ის დაინდო თქვა სოფლიო ვირუსმა, რომ სიკვდილობა აქ ბევრად ნაკლები. ხა ამ გავრცელების დონით და SARS-ის და MERS-ის სიკვდილობით, ნუ კატასტროფის წინაშე დაუდგებოდით, მაგრამ საბედნიეროდ ასე არ მოხდა.
Maja Butsašvilija, ჩვენი სტუმარი, ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ვლაპარაკობთ დღესაც კორონავირუსის ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამოწვეულ საფრთხეებზე. Სმენელია კიდევ ზარია, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ყოველივე კარგს გისურვებთ.
Აგრეთვე გისმენთ ბატონო.
Რა შეიძლება საქმე იცი? Ეს ძალიან დიდ სამუშაოს ეწევიან, მაგრამ ერთ დავამატებდი. აი ეს მაწანწალა ძაღლები, კატები როა მომრავლებული, ესენი პირველი ინფექციის გადამტანები არიან. თელ ქალაქში მოდებული არიან და ამაზე ცოტა იზრუნოს სავრობამ, მოაცილოს ეს, გაიყვანოს სადმე ისეთ ადგილას, მოაქციონ რომ ხალხთან ბავშვთან არ ქონდეს ადგილი. ერთი ეს ძაღლისგან ჰონგ-კონგში თქვენი გადაცემიდან რო უსვენ ამ გადაცემებს, რო უსვენ ძაღლსაც აღმოაჩნდა ეს ვირუსი. ამიტომ ეს ვატანძალა ძაღლები ყრია ქუჩაში, ან ბავშვში მიეკარება, ან რაღაცა. პირველი გამავრცელებელი ესენი არიან, კატები და ეს.
აი არ ვიცი, კითხოთ ჩვენ სტუმარს. დიდი მადლობა. ეს საკითხი ზოგადად რომ გაწუხებთ, ვიცი, ალბათ ბევრ ადამიანსაც და დაპირებული რომ ვარ, ესეც მახსოვს, არ ვიფიქროთ რომ დამავიწყდა ქუჩაში მყოფი ცხოველების ამბავი. აი ამ კუთხით რა სიტყვით, რა ინფორმაცია არის დღეს ცხოველებთან დაკავშირებით?
ცხოველებისგან ადამიანზე ამ ვირუსის გადაცემა არ არის დადასტურებული, შესაბამისად არავითარ რისკს ამწუჭი კორონავირუსთან მიმართებაში ცხოველები არ ქმნიან, ყოველ შემთხვევაში ძაღლები და კატები. მართალია რომ დაფიქსირდა რაღაც ინფიცირების შემთხვევა ძაღლში, მაგრამ ესე ძალიან ბევრი ინფექცია აღმოჩენილა ცალკეულ ცხოველებში, მაგრამ აქ საკითხი დგას ესე რომ შინაური ცხოველებიდან ადამიანზე გადაცემა არ არის დაფიქსირებული, შესაბამისად ამ კუთხით ეს ცხოველების საშუალებას არ წარმოადგენს. თუმცა რა თქმა უნდა, მსმენელს ვეთანხმები, რომ არსებობს სხვა დაავადებები, რომლის კუთხითაც მიუსაფარი ცხოველები რისკს წარმოადგენს, მაგალითად სოფი, მაგრამ კორონავირუსთან მიმართებაში ეს პრობლემა არ გვაქვს.
აი ეს მის რომ არის განმარტებითი ვიდეო ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციაზე დაყნობით, იქ თუ არ ვცდები წერია ფერმები და ამბობენ ფერმერებთან დაუცველი, ალბათ ფერმები ხო? სწორია.
კი, აქ როდესაც ცხოველებზე ვლაპარაკობ,
რო წარმოგიდგენ ფერმერებთან და საფრთხე შეიძლება მოგონდეს.
ცხოველებზე როდესაც ვლაპარაკობთ ამ ტიპის ვირუსებთან მიმართებაში, აქ ლაპარაკია სხვა ცხოველებზე, არა ძაღლებზე და კატებზე. ზოგადად გრიპის ეპიდემიები ხშირად იწყება ჩინეთიდან. კორონავირუსიც წელს როგორც ვიცით დაიწყო ჩინეთიდან და SARS-იც 2003 წელს ჩინეთიდან. ხშირად რისკს ქმნის ის, რომ ჩინეთში არის ძალიან დიდ მანძილზე გადაჭიმული ცხოველთა ბაზრობები, სადაც სხვადასხვა ტიპის ცხოველები არიან ერთად მჭიდროდ თავმოყრილი და ყველა ეს ვირუსები არის ეგრეთ წოდებული ზოონოზები, ანუ ცხოველთა სამყაროდან ვრცელდება. და ამ ცხოველებში მოცირკულირე ვირუსები ზოგჯერ გაინცდის ეგრეთ წოდებულ რეკომბინაციას, ანუ იწყობა სხვადასხვა ახალი ვირუსები და მერე ვრცელდება მთელ მსოფლიოში. ახლა ამ ეპიდემიასთან დაკავშირებითაც ამასთან გვაქვს საქმე. ანუ როცა ცხოველებს ახსენებენ, ეს არ არის ლაპარაკი კიდევ ამბობ ძაღლები და კატები, ლაპარაკია იქ არსებული სხვადასხვა ჯიშის ცხოველები. ბევრი ვერსია გაჟღერდა, ხან ღამურა, ხან გველი, ჯერ ზუსტად მაინც უცნობია წყარო რომელი იყო. ამას მნიშვნელობაც აღარ აქვს, იმიტომ რომ უკვე ადამიანიდან ადამიანზე გადადის. მაგრამ ჩინეთში ეს ცხოველთა ბაზრობები ნამდვილად არის წყარო ხშირად ინფექციების გავრცელების.
ხო, ერთი ორი კომენტარი, ერთ წმენ არ გაგაჩნიათ და იმიტომ, ხო, ეს ალბათ რეპლიკა არის იმაზე, როცა ერთჯერად კოვზებს ებრძანეთ და ხო, მეორე მაყურებელი წერს, დისტანცია კი არა, ლამისა რესპონდენტს პირში ჩაუდონ მიკროფონი, ხო, ნუ ამაზე ვთქვით, რომ არასწორი ქცევა ეს და ვეცდებით, რომ გავითვალისწინოთ, ყოველთვის რაღაც რაღაცების დაცვა კი არ ხერხდება ხოლმე, სხვადასხვა ვითარებაში, მხოლოდ ვირუსს არ უკავშირდება ეს. ზარია კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს, ყველას მოგესალმებით. მე ერთი რამე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ ლუგარის ცენტრის ლაბორატორიის გარშემო რუსეთის მიერ ჩვენი პოლიტიკური დემონიზაციის, ნუ საქართველოს დემონიზაციის მიზეზების ძებნა მიმდინარეობს, საერთოდ იხანია.
რათა დახურონ და მოკეთ 1000 სიძაგლე.
ხო, ვიცით ეს თემა, კი ბატონო, დიახ.
ხო და ლუგარის ცენტრმა და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეხლა რომ მიმართოს აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ასევე რუსეთს საგარეო სამინისტროს რომ თუ გამოგზავნიან ალის შესაბამისი დასკვნებით დაეხმარებიან რუსეთს ამ საფრთხის შემთხვევაში. ეხლა ხო გამოგვადგა ასე ვთქვათ. ეს საკითხი ხო არ შეიძლება რომ გამოეყენებინა ვინმე საინტერესოა ნეტა.
დიდი დასრულეთ. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სხვა შორის წინა გადაცემაში არაექიმმა რესპონდენტმა მას ჰქონდა იდეა გაგვიზიარა ასეთი რომ კარგი იქნებოდაო და ვკითხავთ ახლა როგორც უკვე სპეციალისტი კარგი იქნებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სადაც არის ახლა მიმოსვლა კერძოდ შეზღუდული, მაგრამ მაინც არის აფხაზეთთან საქართველოს დანარჩენი ნაწილიდან იქ რომ რაღაც კონტროლი განმახორციელოთ თქვათ სამედიცინო პერსონალის დახმარებით და აი მსმენელს ახლა ეს აზრი აქვს. ზოგადად მსმენელსაც რომ უპასუხოთ და რა საფრთხეს ქმნის აი ეს სტატუს კვო საქართველოს ოკუპაცია ამ ვითარებაში.
რაც შეეხება ლუგარის ლაბორატორიას, ნუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ მის ირგლიოს მითები არ წდება და ეს რა თქმა უნდა სულეთ მიუღებელი, ეს არის რეგიონში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი და ეხაც დაამტკიცა ამან და არაერთხელ და ფაქტურად ეს ერთ-ერთი საიმედო პუნქტია, რაზეც ვეყრდნობით ინფექციების გავრცელების კონტროლის მიმართულებით. ის ფაქტი, რომ თქვა შეიძლება ლუგარის ლაბორატორიამ შესთავაზოს რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნების სერვისები, მათ შორის რუსეთს თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ეს თუ დიაზრი არ არის, თუმცა ეს პოლიტიკოსების გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა.
უნებრივია, კი ბატონო.
რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან ნაკადებს, ალბათ ეს საკითხი დადგება და ჩვეულებრივ მაინც ფაქტურად სამწუხაროდ საზღვარი არ გვინდა ჩვენ დავარქვათ, მაგრამ ამ წუთში ასე გამოდის და კონტროლის საკითხები განხილული იქნება, მაგრამ პრინციპში მინდა ითქვას, რომ ჯერჯერობით ვთქვათ ეს ქვეყნები რეგიონი ჩვენს ირგვლივ მაღალი რისკის ზონებად არითვლება. დღეს არსებული მაღალი რისკის ქვეყნებს კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ, ყველამ ვიცით, ეს არის ჩინეთი, კორეა, ირანი და იტალია. ამიტომ საზღვარზე კონტროლი ძირითადად ამ ქვეყნების მიმართულებით არის გამკაცრებული.
და ხო, ვთქვათ სამხრეთ ოსეთს, რასაც უწოდებენ, იქ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სრულად ჩაკეტა საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიასთან დამაკავშირებელი ყველა პუნქტი, აფხაზეთის შემთხვევაში ძალიან მკაცრად კონტროლდება, შეზღუდულია ეს და ხო ის ადამიანები, ვინც იქ ცხოვრობენ, ხო იმ თქვათ რისკ ზონებთან ნაკლებად აქვთ კავშირი დიდი ალბათობით, თუმცა ხო რა თქმა უნდა მაინც მნიშვნელოვანი იქნება კონტროლი ამ მოძრაობისა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებ მაია ბუწაშვილთან ერთად. ის გახლავთ ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის დირექტორი და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს კორონავირუსით გამოწვეულ საფრთხებზე. კორონა რატომ ქვია, წინა ეთერის შემდეგ დამიკავშირდა ერთი მსმენელი, როგორც ვიცი, გარეგნობით მიკროსკოპში როგორც ჩანს, ეს რაღაც გვირგვინს გავს და ამიტომ შეარქვეს ასე ნამცხვარიც კი გამოუგონებიათ იტალიაში კორონა, რომელიც ძამას გამოსახავს, ასე ვთქვათ, ლამაზი ყოფილა. ხო, რასაც აჩვენებენ, ლამაზიც არის კი. და მინდა შევეხოთ, ვიცით რომ დღეიდან საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში შეწყდა ორი კვირით, უბრალოდ როგორც თავადამობენ ცოტათი ადრე დაიწყო საგაზაფხულო არდადეგები. რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ამას და ალბათ ბევრი მშობელი ფიქრობს, რა აზრი აქვს ამას? თუ აქვს და რა შემთხვევაში არ არის ეფექტიანი, რა არის აუცილებელი რომ გავითვალისწინოთ სწავლის განახლების შემდეგ?
რაც შეეხება სკოლების დაკეტვას, ჩვეულებრივ ეს დღის წესრიგში არ იდგა, იმიტომ რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ამის აუცილებლობას არ იძლეოდა. უბრალოდ თუნდაც იმიტომ რომ თქვა საგაზაფხულო არდადეგები ისედაც იწყებოდა ერთ კვირაში და ამ კვირაშიც ერთი დასვენების დღე ისედაც იყო ფაქტიურად. სულ რამდენიმე დღეზე ვლაპარაკობთ დამატებით და შესაბამისად გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ მაგალითად თუნდაც იმიტომ რომ ბევრ სკოლას გარკვეული მომზადება ჭირდება, მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ ბევრ სკოლაში არ არის შესაბამისად კარგად ორგანიზებული ხელის დაბანი, საშუალებები და ასე შემდეგ, ამიტომ ერთ-ერთი მოსაზრებით რომ თქვა სკოლებს მომზადება დაჭირდათ და კარგია ეს დრო რომ მიეცეთ რომ უფრო მომზადებულები დახვნენ 15 მარტიდან ბავშვებს, თუმცა როგორც თქვით ამის ეპიდემიოლოგიური გარდაუვალი აუცილებლობა არ იყო, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, კარგად დაემთხვა გაზაფხულის არდადეგებს და ცოტათი გადმოიწია.
ზარი არის, ხო და მე გავაგზავნებ ჩემი შეკითხვა დილამშვიდობის გისმენთ.
გილაშოდებს ახალბატონო და ორი შეკითხვა მექნებოდა ორი საკითხთან დაკავშირებით. ერთი ახლა 8-ა ჟოტაჟრო აქვს ეს სიარებასთან დაკავშირებით და ერთი კონკრეტ მიხმება. მაგრამ რადაც მის ეს ხო ვერცხლისაგან მზადდება თვითონ ეს საზიარებელი ჭურჭელი და თვითონ კონკრეტ და მეორე ხო ვერცხლის ხარი ანტიბაქტერიოლოგიური არის და ამბავთ ისიც ხლავს ამ ბაქტერიებს თუ ვირუსებია. ესეც ხო იქნება გასაბაჭდა. მეორე კიდევ აი ახლა ლუგარის აქვს იმაზე რომ ლაპარაკობენ ლაბორატორიას ხახოს რა გნიასი და აჟიოტაჟი ახლა რუსეთმა ჩვენთმა აი ამ ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ და მართლაც ეს იმდონის ლაბორატორია იყო თუ ახლა გაიხსნა
იყო დასწრიშია ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი არაერთმა მედიამ და მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად ქალბატონო მაია და ჩვენმა მედიამაც მოამზადა სპეციალურად ვიდეო სიუჟეტი ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ სწორედ მითების გამო რაც ვრცელდებოდა და თუნდაც ინფორმაციის გამო რაც გნებავთ ის დაარქვით და ჩემი კოლეგები იმყოფებოდნენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ძველი ვიდეოა ცოტათი მაგრამ აქტუალური კლავაც გისმენთ ქალბატონო მაია
რა შეეხება
ვერცხლი რომ რა თქვა ეს ვერცხლიც არ ვერცხლობაც არ უნდა იყოს აქტუალური თუ იმ მსჯელობას მიუყვებით მაგრამ კი ბატონო ბძანეთაბა
კი გარკვეული ანტიბაქტერიული თვისება გააჩნია ვერცხს ეს ბაქტერიაც არ არის ვირუსია ქვედავა კონკრეტებ თუმცა ხა იმის წარმოქმნა რომ ასე სტრაფად ასწრებს ადამიანთან და შორის
აკრობდეს ხო
ესე არ არის ამიტომ მან იდეალურად შეუძლებელია რომ ხდებოდეს მიკროორგანიზმების განადგურება ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით დავეთანხმები სვენელს რომ მართლაც დიდი აჟიოტაჟი იყო სრულიად უსაფუძვლო ლუგარის ლაბორატორია დიდი ხნის წინ გაიხსნა ეს არ არის ახალი ლაბორატორია და მსგავსი არის მხოლოდ ყველაზე ახლოს არის კაიროში და ჩვენს რეგიონში ეს არის ერთადერთი ლაბორატორია როგორც და ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით აშენდა და მოხდა მისი აღჭურვა და კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ რომ ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს
მიუყვები კიდევ ამ მიმართულებას მითებს და მას რაც შეეხება საფრთხეებზე წარმოდგენას და აღქმებს რაღაცნაირად ვერ გავეცით პასუხი ამ შეკითხვას მე მომახსოვრდება ხოლმე ის შეკითხვები რომლებსაც პასუხს ვერ ვასწრებთ გადაცემაში ან გრჩება და მსმენელმა დარეკა ერთმა წინაჯერ და იკითხა ხელოვნურად გავრცელების აი რა ის არსებობსო რომ ვიღაცა მაიღო და რა ვიცი შექმნა ეს ვირუსი და აიღო რაღაცნაირად გავრცელ. არ ვიცი სად იგულისხმა მაშინ ხა ვერ ვაზუსტებ თქვა საქართველოს კონკრეტულად თუ ჩინეთი თუ რა მაგრამ აი არის ხოლმე ასეთი ნებისმიერი დაავადების დროს და განსაკუთრებით ლუგარის ლაბორატორიაზეც ერთ-ერთი მითი ეს იყო რომ რაღაც თქვა საფრთხეებს ქმნის რუსეთიდან მომდინარე მითი კი არა და ჩვეულებრივი განცხადებები ოფიციალური პირების რუსეთის ხელისუფლების ვიცი რომ ეს ნაწილი თქვენ არ გეხებათ ეს თემა პოლიტიკის მაგრამ უბრალოდ მოიტანა ლაპარაკმა ხო ჩვეულებრივად ლაპარაკობენ და შემდეგ სხვადასხვა მედია საშუალება იქნება თუ წყაროები შესაბამისი ვინც ასეთ რამებზე მუშაობს ხოლმე ავრცელებენ ამას დიდი წარმატებით. და შემდეგ ეს რაღაცნაირად ამყარებს ვიღაცებისთვის, ნაწილისთვის საზოგადოების იმ წარმოდგენას, რომ შეიძლება არსებობდეს ასეთი რამ, რომ ვიღაც თქვათ აი ბოროტის რახვით გავრცელეს ეს ახალი კორონავირუსი. რა შეგიძლიათ უპასუხოთ ასეთ ადამიანებს? შეიძლება ბევრი არ სვამდეს ამ კითხვას, მაგრამ ჰქონდეს ასეთი წარმოდგენა.
კარგია რომ საკითხი წამოიწია, იმიტომ რომ ცოტ შორ ძალიან აქტიურად ვრცელდება Facebook-სა ეს მოსაზრება. რა თქმა უნდა, ეს არის აბსურდი. დავიწყოთ იქიდან, რომ კორონავირუსი არ არის რაღაც ახალი მოვლენა და ციდან არ დაგვეცა თავზე კორონავირუსების ძალიან ბევრი ტიპი არსებობს, ათეულობით. ისინი სულ არიან ადამიანთა საზოგადოებაში, იწვევენ ცალკეულ ინფექციებს. უბრალოდ შიგადაში გამოერევა ხოლმე მისი შედარებით აქტიური და აგრესიული შტამი, როგორც მოხდა 2003 წელს, 2012 წელს და ამჟამად. შესაბამისად, არავითარი კიდევ ამბობ რაღაც ახალი წარმონაქმნი არ შექმნილა, ეგ ერთი. მეორეც, არავითარი ინტერესი მისი გაჟღერდა ასევე რომ ეს არის ბიოლოგიური იარაღი. ბიოლოგიური იარაღის თვისებები არ აქვს კორონავირუს და არავის არ ჭირდებოდა მისი როგორც ბიოლოგიური იარაღის სახით გამოყენება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებობს ესეთი ბიოლოგიური იარაღი, როგორც არის მაგალითად ებოლა, შავი ჭირი, ჯილეხი და ასე შემდეგ, რაც არის ბიოლოგიური იარაღის დატვირთვა, რომ ძალიან მაღალი კონდეს სიკვდილობა, იწოვდეს ვიზუალურ ეფექტებს, სისხლდენებს და ასე შემდეგ, კორონავირუსი ამ ჯგუფში საერთოდ არ შედის, დაბალი აქვს სიკვდილობა. არ აქვს არავითარი სისხლდენები და ვიზუალური ეფექტები. არც ერთი არგუმენტი არ არსებობს იმისთვის, რომ ამყარებდეს მოსაზრებას, რომ ეს შეიქმნა ხელოვნურად და გავრცელდა ხელოვნურად. ამის არც არგუმენტები არ არსებობს, არც საჭიროება არ იყო.
და აი თუ შეიძლება მესმის რომ ახლა წინასწარმეტყველებას არც გთხოვთ და არც მიმპასუხებთ ასე შეკითხვაზე, მაგრამ აი წინა კორონებზე გამოცდილებით თუ ვიმსჯელებთ, არის თუ არა რელევანტური ასეთი მსჯელობა ესეც რომ მითხრათ. აი სეზონი რა არის თქვათ, აი ახლა სტატისტიკას რომ უყურებთ გლობალურსაც ხომ, თქვათ კი ვრცელდება, მაგრამ განკურნებულების რაოდენობაც იზრდება, ინფიცირებულებისაც, განკურნებულებისაც. თქვათ გარდაცვალების შემთხვევები სადღაც მეტია იმაზე იმის დამიხედვით როგორი თქვათ სამედიცინო სისტემა არის და რა დონეზეა მედიცინა, ეს ყველაფერი მესმის. აი ამ ყველაფრის ანალიზით შეიძლება რაღაც ალბათობით განსაზღვრა რა შეიძლება იყოს, ანუ დინამიკა მისი დათბობასთან ერთად არის თუ არა დაკავშირებული ასევე დათბობასთან ზოგადად. სმენელი ზარიც გოგვიცი რომ ცოტა დრო დაგჭირდებათ ამაზე პასუხისთვის, მოუსმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე ჯერ პატარა ვიხავი, მეორე მსოფლიო იყო დაწყებული. და პიონერთა სასახლეში გავიტანე იპრიტი, უიზიტი და ფოსკენი, რომელიც იყო გამოყენებული ომის დროს როგორც საწამლავები. და უნდა გითხრათ, რომ დავამთავრებ, თქვი სამწუხაროდ ექსპერიმენტი არა მაქმედგეს, ლაკმუსის გატასხმა გატასხმას აკეთებდნენ ბავშვები და ბევრი იხარხა ეს. კიდე კარგი რო არ გაქვსო ექსპერიმენტიო. ექსპერიმენტი იყო, რასაკვირველია, ის რომ ამას იყენებდნენ ჰაერიდან, ასხურებდნენ.
დღევანდელთან აკავშირი აქვს, ალბათ.
რომ ამ საწამლავებსაც ავრცელებენ ჰაერიდან, წყლიდან, რაც შემოწმებას ისე არ გადის, როგორც საჭიროა. ეს მინდა გითხრათ.
ზარისთვის მადლობა, მაგრამ უნდა გიპასუხოთ აუცილებლად, იქნებ სმენელით დავიწყოთ, მას აქვს ეჭვი რომ შეიძლება ეს ესე ვრცელდებოდეს.
ჩვენ პრინციპში ვილაპარაკეთ მაგასთან დაკავშირებით და არავითარი არგუმენტი.
აი კორონავირუსი ჰაერიდან და წყლიდან რა მექანიზმით შეიძლება ვრცელდებოდეს?
წყლიდან ვერაფერ ვერ გავრცელდება. ჰაერის გზით, როდესაც მიყვება მას ინფიცირებული ადამიანის წვეთები, რა თქმა უნდა შეიძლება გავრცელდეს და სწორედ ასე ინფიცირდებიან ადამიანები, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ, არავითარი საფუძველი არ გვაქვს ვიფიქროთ, რომ ვინმე ამას ხელოვნურად აკეთებს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას პროგნოზებთან დაკავშირებით.
ხო, იქ მსმენელმა კიდევ ეს არასწორი პარალელი იყო, მომწამლავი გაზის სახეობებზე ლაპარაკობდა თუ ხსნები ამის გამოყენებაზე და თქვენ კიდეც თქვით, თქვათ იგივე ბიოლოგიური არაღი თუ ქიმიური არაღი სულ სხვა რამ არის, ვიდრე ის რა გამოწვევასთანაც დღეს გვაქვს საქმე და მნიშვნელოვანია რომ გავმიჯნოთ, კარგად გავიგოთ რა რასთან გვაქვს საქმე. ეს არნიშნავს რომ საფრთხე არ არის, მაგრამ ადეკვატურად რომ შევაფასოთ ის. დიდი მადლობა ბოდიში და გისმენთ. ხო, რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას პროგნოზზე, აი რისი საშუალება გვაქვს რომ ვთქვათ დღეს?
რაც შეეხება ტემპერატურასთან მიმართებაში, ეს ხშირად ღშერდება შეკითხვაც და არის რაღაც გარკვეული პასუხებიც. პასუხი არის ის რომ სამწუხაროდ არ ვიცით. ანუ ტემპერატურასთან და სეზონთან მიმართებაში როგორ მოიქცევა ეს ვირუსი, ეს ცნობილი ამჟამად არ არის. უბრალოდ თუ ვივარაუდებთ და ამის საფუძველი გვაქვს რომ ვივარაუდოთ რომ მოიქცევა როგორც სხვა რესპირაციული პათოგენები, რომლებიც სტანდარტულად ზამთრის სეზონზე უფრო ბობოქრობენ, მარტში აქვთ ხოლმე პიკი და მერე მილევადი ხდებიან, ამ იმედს გამოვთქვამთ და ვარაუდთ და შეიძლება ასეც მოხდეს. და შეხედავთ, ახლა თუ შევხედავთ, მიუხედავად იმისა რომ არეალი ფართოვდება, მრუდები ვრცელდება, ყოველდღიური ახალი შემთხვევების რიცხვი უკვე შემცირებისკენ წავიდა. ანუ ქვემოთ მოდის ახალი შემთხვევების რიცხვი და ზემოთ მკვეთრად მატულობს გამოჯანმრთელებულების რიცხვი.
ხო, ანუ ტემპი ზრდის, იმისი მეტია გამოჯანმრთელებულების ვიდრე ინფიცირებულების.
ამიტომ ამის გარკვეული იმედი არის. თუ შევადარებთ წინა კორონავირუსებით ინფექციებს, მაშინ მალე მოხდა მათი იზოლირება, SARS-ი ძალიან მალე დასრულდა, სულ 8000 ადამიანით მილევად რეჟიმში წავიდა სწრაფად, საბედნიეროდ. Ну, машинац упрецедентო изоляციის ზომები გატარდა, ესეც იყო მნიშვნელოვანი და თვითონ ეპიდემიებსაც ახასიათებს თავისებურებები მიმდინარეობის.
ხო.
Ну, мерси ბოლომდე დასრულებულად არ ითვლება, იმიტომ რომ ცალკეული აფეთქებები ჯერ კიდევ არსებობს, მაგრამ არა აქვს ტენდენცია ესეთი გლობალური გავრცელების და პატარა ჯგუფებში შემოიფარგლება ხოლმე. ამიტომ შედარებისთვის ნაკლებად გვადგება ეს წინა ორი ეპიდემია. მაგრამ ხშირად ადარებენ მას, მაგალითად H1N1-ს, რაღაცა ბუნებით გავს, თუმცა ეს ორი სხვადასხვა ჯგუფის ვირუსია, ის არის გრიპი და ეს არის კორონავირუსი. მაგრამ H1N1-ს გავს გავრცელების სიჩქარით მაგალითად, ნუ თუ შევადარებთ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წელს ეს ეპიდემია მილევად რეჟიმში გადავა, მაგრამ შემდეგ წლებში და სეზონებში ისევ მოგვევლინება, თუმცა ნაკლებად ინტენსიური სახით, როგორც ეს ხდება H1N1-ის შემთხვევაში.
და არის მოლოდინი, რომ ვაქცინაც ამასობაში დაგვეწება რაღაც სახით.
კი, სხვა შორის საკმაოდ იმედიანად ვართ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ წელს ამ ეპიდემიაზე ძალიან სწრაფი პასუხები მოხდა მეცნიერების მხრიდან, მაგალითად პირველ შემთხვევაში აღმოჩენდა სულ მოკლე ხანში, იანვარში მოხდა გენომის სრული გაშიფრვა. რაც ნიშნავს, რომ თლიანად ცნობილია ამ ვირუსის სტრუქტურა და აგებულება, ესე სტრაფად არასოდეს არ ხდება. როდესაც ვიცით, თქვათ, ვისთან გვაქვს და რასთან გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა, მასთან ბრძოლა უფრო ადვილია. ამიტომ რამდენიმე ჯგუფი მუშაობს პარალელურად ვაქცინაზე, შეიძლება ამ სეზონს კონკრეტულად ვერ მოუსწროს, მაგრამ საბოლოო ჯამში აუცილებლად გვექნება.
ხო, დღესაც რომ უკვე გამშეკმნილი იყოს, ვერ მოესწრება, ასე არ ხდება ხო ვაქცინის დამზადება, მესმის ეს პროცედურა, რასაც უკავშირდება. რამ გამოიწვია ეს სისწრაფე? თქვენ აღნიშნეთ, რომ რაღაც გამოკვლევის და თვითონ ამ მის გაშიფრვის ვირუსის თქვენი აზრით. რა შეუწყო ამას ხელი?
დიახ, პირველ რიგში ის, რომ აი მოლეკულური მეთოდის სეკვენირება ქვია, ანუ გენეტიკური მასალის გაშიფრვა, ეს ძალიან წინ წავიდა სწრაფად ბიოლოგია და შესაძლებელია უკვე ახალი ინფექციების აი ესეთი სტრაფი გაშიფრვა და აღმოჩენა, ეს დრომაც მოიტანა. მეორე ის, რომ როდესაც ჩინეთში დაიწყო ეს ინფექცია უცებ ერთბაშად კუმულირებული შემთხვევების დიდი რაოდენობა აღმოჩნდა და ამიტომ უფრო მეტი შიში გაჩნდა, ვიდრე სხვა შორის რეალობა აღმოჩნდა, თავიდან ბევრად უფრო დიდი პანიკა დაიწყო და ამიტომ მთელი ძალისხმევა მიმართეს, რომ აი ეს მომხდარიყო ამ ვირუსის გაშიფრვა და სწრაფად მუშაობის დაწყება მის წინააღმდეგ.
ხო, როგორც ვთქვა, ახლა რომ პანიკამ შეიძლება რაღაცას ხელი შეუწყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო აი ამ უცებ ეფექტმა იმუშავა.
აი არის რაღაცები, რომელიც რაღაც უფრო გადაჭარბებულად ხდება ამ ვირუსის წინააღმდეგ რეაგირება, მაგალითად ეს არ არის მეოთხე დონის ვირუსი, ანუ აი ეს სკაფანდრები, რასაც ვხედავთ, ცოტა ზედმეტი სიფთხილეც კი ამდრო არ ჭირდება სინამდვილეში, ეს არის ეგრეთ წოდებული მეოთხე დონის ინფექციების აღჭურვილობა, ებოლასი მაგალითად, ფრინველის გრიპის, ამას არც კი ჭირდება. ჩვეულებრივ სათვალე, ნიღავი და ხალათი საკმარისია, მაგრამ მაინც აი ჩვენ ხედავთ აი ესეთ ეკიპირებაში.
თმაზე რო შემეფრქვეს ეს წვეთები?
Ну, тмазе ро шегепкват, исеве როგორც небесмир ზედაპირზე, თუ ხელს მოიკიდებთ და მე რეცხვირზე და თვალზე, შეიძლება გადაგედოთ, მაგრამ თმიდან სხვა მექანიზმი არ არის.
ვიცით, ზარიც გვაქვს და ვიცით, რამდენ ხანს ჩერდება ეს ზედაპირზე, ეს უკვე დადგენილია, ანუ რამდენ ხანს ძლებს.
კი, დაახლოებით უკვე ცნობილია, ჩვეულებრი რეспираციული ინფექციებივით იქცევა, ამ ხრივ განსხვავება არ აქვს, რამდენიმე საათს ძლებს. თუ არის მეტალის ზედაპირი, ან მაგალითად სპილენძის ზედაპირი, უფრო მალე იღუპება, ვთქვათ 2 საათში. თუ არის მუყაო ან პლასტიკი, ცოტა უფრო მეტხანს, მაგრამ მაინც ეს არ არის დღეები და კვირები.
თმაზე?
თმა არ ვიცი ზუსტად.
ისე წარმოვიდგინე კანზე. რატომ მიწყრება, არ ვიცი, ჩვენი რეჟისტორი გოჩა. სმენელს მოუსმინო, დილამშვიდობის გისმენთ. ბევრს ექნება ეს შეკითხვა და ამიტომ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, შეკითხება აქვს.
ბძანეთ, გამარჯობა.
როგორ გამასხავო გაცება კორონავირუსისგან? თუ მაქვს სურდო მსუბუქი გაჭედვა ცხვირში და მსუბუქი სითხე, მოქმედა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და გისმენთ, ხო, როგორ უნდა განასხვავოს?
ამას ვერ განასხვავებთ თქვენ, თუ გაქვთ მსუბუქი გადგამოხატული სურდო, თქვათ, ნებისმიერი სიმპტომი, უბრალოდ არაფერი არ უნდა მოიმოქმედოთ, თუ არ ხართ ჩამოსული რისკის ქვეყნებიდან. თუ მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ხართ ჩამოსული, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, მაშინ აუცილებლად ყურადღება ბევრად უფრო მაღალია, ანუ და უცასწრაფოდ მიმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას და ისინი გადაწყვეტენ ჩაგიტაროთ თუ არა გამოკვლევა. სხვა შემთხვევაში აი ესე ძალიან მსუბუქ სიმპტომებზე არაფერი არ უნდა მოიმოქმედოთ, თუნდაც უარე შემთხვევაში ეს იყოს კორონავირუსი, გაივლის და წავა, იმიტომ რომ 80% ამ ინფექციის სრულად უსიმპტომოთ ან მსუბუქი სიმპტომებით მიდის, მაგრამ თუ შეამჩნიათ ტემპერატურის მომატება, სუნთქვის გაძნელება, რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას.
ხო და ის საზღურავს მერე, როგორ ესე ვთქვათ, მოიქცეს და მივა თუ არა შენი შემთხვევა ლუგარის ლაბორატორიამდე, თუ დაგაკვირდებიან, კარანტინში იქნები თუ ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ამას წვეთს სისტემა უკვე. მე მაქვს ესეთი არაერთი კითხვა შემთხვევა იყო აღწერილი და ვადევნებთ ყველანი თვალს ბუნებრივია. რამდენად ეფექტიანია, ანუ გამიჩნდა კითხვები ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, მაგალითად ვიტყვი რომ მე არ ვიცი ოჯახის ექიმი ჩემი ვინ არის, ანუ ექიმი კი მყავს თქვა ადამიანი არაერთი ვისაც შემიძლია მიმართო და დახმარება ვთხოვო, მაგრამ არ მაქვს ინფორმაცია პირველ რიგში ვის მიმართო, არც ნომერი მაქვს, არც მისამართი ვიცი, რას ვაკეთებ?
ზოგადად ეს ზოგადად რჩევა, რომ არა მხოლოდ კორონავირუსის გამო საერთოდ ნებისმიერ ადამიანმა იცოდეს სად არის მისი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება, არა მხოლოდ ამ კონტექსტში, საერთოდ ბევრი რამისთვის მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვინდა მივაგნოთ ჩვენს ვთქვათ ჩვენთან აფილირებულ პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებას, მაგალითად ერთ-ერთი საშუალებაა, მართალია ძალიან გადატვირთულია და ადამიანები წუწუნებენ, რომ ადეკვატურ პასუხებს ვერ იღებენ, მაგრამ მაინც საშუალებაა 15.05 ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი, რომ ამაში გავერკვეთ. მეორე, ვთქვათ, ჩვენ ჩაწერის მისამართზე სხვა ადამიანები გამოვკითხოთ, რომელ პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებასთან არიან ისინი მიმაგრებულები და აი ამ გზით მივაგნოთ. მაგრამ არ არის აუცილებელი ასეთ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, დიდი დრო და ძებნა გჭირდება,
იყოს ეს.
იყოს აუცილებლად ჩვენი ვთქვათ ჩაწერის მისამართის მიხედვით პირველად ჯანდაცვის დაწესებულება. ჯერ ერთი სხვა პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებას შეიძლება მიმართოთ და არავინ არ გამოგვაბრუნებს. შეიძლება პირდაპირ ინფექციური პროფილის დაწესებულებას მიმართოთ. ანუ ახლა ისეთი სიტუაცია რომ ვთქვათ აი ასე არავინ არ აბრუნებს ადამიანებს უკან და გარკვეულ ვთქვათ ინფორმაციას მაინც მიაწვნიან და დააკვალიანებენ.
ხო, თქვენ მსმენელსაც უთხარით და ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ ბევრ შემთხვევაში ეს დაავადება მიმდინარეობს უსიმპტომოდ. და ჩვენ ვისმენთ კიდეც ხოლმე, რომ ვთქვათ, აი სიმპტომები არ აღმოაჩნდა. რას უძახიან სიმპტომებს? თუ კი ვთქვათ, არის აი როგორც ვთქვენ აღნიშნა, ცხვირიდან გამონადენი, არის თუ არა ეს სიმპტომი? თამას უძახებ, ეს არის სიმპტომი, ხო?
არის სრულიად უსიმპტომოს, როდესაც ვამბობთ, როცა არაფერი არ არის, არავითარი ნიშანი არ არის, ადამიანი სრულიად ჯანმრთელად გამოიყურება და მაინც შეიძლება ქონდეს ვირუსი. ასეთი ადამიანები არიან. არიან ადამიანები, რომლებსაც რაღაც ძალიან მსუბუქად გამოხატული სიმპტომი აქვთ, მაგალითად სურდო, მსუბუქი ხველა, ყელს ჩახეხვის შეგრძნება, 37 და რაღაცა ტემპერატურა და ასე შემდეგ. თუმცა ერთი მინდა დავაყოლო, რომ რატომღაც ამ კორონავირუსულ ეპიდემიას ნაკლებად ახასიათებს სურდო, რაც ჩვეულებრივ სტანდარტულად სხვა დროს ერთ-ერთი წამყვანი სიმპტომი აქ შედარებით ნაკლებად არის გამოხატული.
ხო.
ანუ მსუბუქი აი ეს სიმპტომები, ვთქვათ, ტემპერატურა არა უმეტეს 37°C, სურდო, მსუბუქი ხველა, რაღაცა დისკომფორტი სხეულში, აი ეს არის მსუბუქად გამოხატული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება ესეც არ იყოს საერთოდ სრულიად უსიმპტომო.
აი ეს კატეგორია გამოდის, არ მოწმდება პრაქტიკულად. ვერ შეამოწმება, ხომ მაშინ გამოდის მთელი მოსახლეობა უნდა შეამოწმება.
არა, დიახ, და ხა ამ რისკის ქვეშ გავართ, ამას ვერ გაექცევა. მაგრამ რისკის მინიმიზაციის მიზნით მნიშვნელოვანია ეპიდემიოლოგიური ანამნეზი, ანუ სად იმყოფებოდა ეს ადამიანი. იმიტომ რომ ზუსტად ეს სამივე ადამიანი სხვა შორს აი ასე გამოვლინდა. ამას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ იმის მტკიცება, რომ ჩვენ ყველა ადამიანს ვიპოვით, გამოვიკვლევთ, რა თქმა უნდა შეუძლებელია.
ხო, შეუძლებელია ნებისმიერ ვითარებაში ალბათ. თქვენი ქცევა თუ შეიცვალა აი ამ საფრთხის ფონზე?
პირადად?
ქცევების, ხო.
ჯერ არა, იმიტომ რომ ამის საჭიროებას ვარ ხედავ.
ისედაც, ხო, მესმის ექიმებს ძანდებით და ეს ჩვევაში გაქვთ ჰიგიენის დაცვა, მარტო ხელის დაბანა სარგულის, ხო, თქვა ქცევასაც, ანუ რაღაცა ზედმეტად, ანუ უფრო როგორ თქვა გაფაციცებული ხართ აი ამ იმაზე ალბათ, ხო, რისკებზე და შესაბამისი ქცევაც გაქვთ, ხო, ალბათ თქვენი ნაკლებად შეიცვლებოდა.
ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ ეხა გრიპის სეზონია და ისედაც თქვა ქცევა მორგებულია ამაზე და დამატებით ვერაფერს ვერ შევცვლი და მეორე ის, რომ კიდევ ვიცახი, ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ქვეყანაში ჯერ არ არის ისეთი, რომ ქვეყნის შიგნით მკვეთრი მატება იყოს ადამიანთან და ადამიანზე გადაცემის, და ამიტომ რაღაც განსაკუთრებული ზომები ჯერ არ გვჭირდება.
ზარი, გვაქვს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით. ასეთი ინფორმაცია მოვისმინეთ ჩვენ რაღაც ეტაპზე, რომ იყო განმეორებით დასნებოვნების შემთხვევები და რამდენად მართებულია ეს. Და კიდევ მეორე, რომელიც უშუალოდ საკითხს არ შეეხება, მაგრამ მე ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე სამამ კითხვას. Რამდენად მართებულია ტერმინი სიკვდილობა, როცა ტრადიციულად არსებობს ტერმინი სიკვდილიანობა? Გმადლობთ.
Გმადლობთ, ხო, გაცდა მედიცინის პროფესორებით, მაგრამ დიდი მადლობა ზარისთვის, შეკითხვისთვის, შეკითხვებისთვის. გისმენთ.
პირველი შეკითხვა შემახსენეთ?
გამეორებით ამბობენ, რომ გამეორებით დაინფიცირებათ შეიძლება, მოხდეს.
ეს ძალიან აქტუალური შეკითხვაა, შეიძლება. კი. საქმე იმაშია, რომ კი გაჟღერდა ნამდვილად ეს ინფორმაცია, რომ ადამიანთა რაღაც ჯგუფში თავიდან გამოვლინდა ეს ვირუსი, მაგრამ ჯერჯერობით არ არსებობს ეგრეთ წოდებული ანტისხეულების ტესტი, ანუ რომ შევაფასოთ იმუნიტეტი. ეს გასცემს პასუხს უფრო მეტად ამ კითხვაზე. ის, რომ ამ ადამიანებში ისევ გამოიყო ვირუსი, ბოლომდე არ მტკიცდება, რომ მათ თავიდან დაემართათ, შეიძლება იყოს უბრალოდ რეციდივი. ანუ ბოლომდე არ იყო აღმოფხვრილი ვირუსი და მაღალი ალბათობით უფრო ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, რომ ჯერ არ იყო ბოლომდე გამოჯანმრთელებული და ეს იგივე ვირუსი უბრალოდ მერე გამოვლინდა, ანუ ხანგრძლივი მიმდინარეობა ქონდა.
სიკვდილობა
სიკვდილიანობის თემა, ეს დაუზუსტებელი ტერმინია სხვა შორის ქართულ ენაში და მუდმივად ესეთი სპეკულირების საგანი.
ამ კითხვა არსებობს და ხო, რაღაცები იცვლება კიდევ, რაღაც სტანდარტები, მე რაც თქვათ ბავშვობაში მოკეთე, ეს სხვა თემა არის და დიდი მადლობა ამისთვისაც მაინც რომ კითხეთ. და ესე იგი, მუდმივი რეკომენდაცია ეს არის ხელების დაბანა. მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის და მგონია რომ აუდიტორიისთვის, რომ აი ამის აღქმა, რომ იცით როგორ არის, რაღაც საბედისწერო მადაღიქმება, კორონავირუსით ინფიცირება, ახალი კორონავირუსით ინფიცირება და რაღაცნაირად გააზრება რომ მოხდეს იმისი, რომ ეს ასე არ არის.
დიახ, აი
ეს რაღაც განწყობას დაეხმარებოდა, თქო, ამბობ რამე ის კი არ შეამცირებს უბრალოდ, რა ვიცი.
მოკლედ, აპოკალიფსი არ არის ეს, რაღაც ფილმებთან დაიწყეს პარალელების გავლება. ამას სულ მეორე Facebook-საც წერ ხოლმე და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ბავშვებს მოუფრთხილდეთ. ბავშვები ამას სულ სხვანაირად აღიქვამენ, არ ლაპარაკობენ, მაგრამ არაერთხელ მქონია საუბარი, რომ ჩაეკითხები, ძალიან გაზვიადებულად აღიქვამენ ისინი ამ სიტუაციას. ამიტომ ბავშვებს ველაპარაკოთ, აუხსნათ, რომ ეს არ არის ის, რასაც ისინი ფილმებში უყურებენ, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება აი ამ მოვლენამ ამ ბავშვების ფსიქიკაზე სერიოზული გავლენა იქონიოს და ნუ ჩავაგდებთ მათ ამ მდგომარეობაში. მე ვიც გამოკეტილი ბავშვების სახლში არ უშვებენ გარეთ და ასე შემდეგ. არაფერი დრამატული არ ხდება. არც ერთი ინფექციური დაავადება არ არის კარგი, არ მოგწონს, აქვს ავადობაც მაღალი, სიკვდილობის გარკვეული შემთხვევებიც, როგორც ყოველ წელს მაგალითად გრიპს, მაგრამ ამას სასოწარკვეთილებაში არ უნდა ჩაგვაგდოს პირველ რიგში, იმიტომ რომ სასოწარკვეთილება და პანიკა არაფერს არ შველის. საღიაზი და რაციონალური აზროვნება არის გადამწყვეტი ყველაფერთან და მათ შორის ინფექციებთან ბრძოლაში. და კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ, რომ ეს არ არის ის ინფექცია, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს რადიკალურად ჩვენი ჯანმრთელობა, ცხოვრება. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მართალია უფრო მეტია, ვთქვათ, მაჩვენებელი შეიძლება სიკვდილობის ვიდრე გრიპის დროს, მაგრამ არ არის დრამატულად მაღალი. ის 2.3%-იც გათვლილია სტაციონარში მოთავსებული პაციენტების. თუ ჩვენ ავიღებთ თეორიულად ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის ინფიცირებული, მათ შორის ლეტალური მაჩვენებელი იქნება უკიდურესად დაბალი. იმ 80000 ადამიანიდან, ვისაც ჰქონდა სიმპტომები და მოხვდა სტაციონარებში, იმათ შორის 2.5%-ია გარდაცვლილი და არა ინფიცირებულთა. აი ესეც გვახსოვდეს.
ეს კარგია, მე ვერ ის ვქენი, ვერ აღვიქვი. სხვანაირად მეკონა, ხო, მეკონა სრულად ინფიცირებულთა რაოდენობის 2.3%-ი იყო.
ინფიცირებულთა დიდი რიცხვი რჩება სრულად სისტემის და აღრიცხვის მიღმა.
და აი რაღაცნაირად მინდა კიდევ რაღაცები, ესე ვთქვათ, დავეხმაროთ ჩვენს აუდიტორიას კიდევ იმის, აი როგორ თქვა, აი არის უკვე ლაპარაკი, ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლების ხრიდან მოერიდეთ თავშეყრის ადგილებს. ეს მნიშვნელოვანია ამის რჩევა, ანუ არჩევანი როცა გაქვთ, ნუ გააკეთებთ ხომ მაინც და მაინც, ესე გაუძლებლად, ნუ იაქტიურებთ ამ თვალსაზრისით. ეს ყველა დაავადებას ეხება, ხომ? არა მხოლოდ ამ ახალ კორონავირუსს.
აქ უნდა გავმიჯნოთ ამის მკაცრი აკრძალვა და რეკომენდაცია. ჩვენ ვართ რეკომენდაციის დონეზე, ანუ ჯერჯერობით იმის მკაცრი რეკომენდაცია თუ არ ვიცი აკრძალვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში წასვლის, რაც ვთქვათ, ხა ჩინეთში, უჰანში არის. ასე არ გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქვეყნში გადაცემის შემთხვევები არ არის, ჯერ ან არის, მაგრამ ძალიან დაბალია. მაგრამ რჩევის სახით, რა თქმა უნდა, რჩევას ვიძლევით, რომ თუ არ არის გარდაუვალი აუცილებლობა, მოერიდოთ თავშეყრის ადგილებს. კიდევ ერთხელ ამბობ, ამას ხშირად გრიპის დროსაც ვიმეორებთ, გრიპის სეზონზე.
რაიმე გამყარებული წუთიღა დაგვრჩა, ერთი იყო კიდევ, აი წითელის ვაქცინაციასთან დაკავშირება, თითქოს ნაკლებად ინფიცირდებიან. რაიმე მეტი მტკიცებულება არის დღეს, თუ ეს უბრალოდ ესე ამბავია და.
არა, თუმცა ეს რაღაც სრულიად ციდან მოწყვეტილი უსაფუძვლო განცხადება არ არის, შეიძლება ამას კონდეს რაღაც სამეცნიერო საფუძველი, ამაზე კვლევები მიმდინარეობს. ეს გაჩნდა ეს თეორია, იმიტომ რომ ბავშვებს რატომ არ ემართებათ ეს კითხვა დგას და ვთქვათ ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ ყველაზე ახლად ვაქცინირებულები ბავშვები არიან და შეიძლება იყოს ირიბად იმუნიტეტი წითელას ვირუსის საწინააღმდეგო იცავდეს კორონავირუსისგან, მაგრამ ეს ჯერჯერობით თეორიაა და საჭიროებს კვლევებს და მტკიცებულებებს.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აგარაგზე სახურავში ხშირად ბუდობს ღამურა რამდენადა საშიში იქ ცხოვრები ადამიანებისთვის. დაგვაწია ბოლო წუთას კომენტარებს მენალმა.
კორონავირუსის კუთხით არა, მაგრამ ღამურა ძალიან საშიშია, მაგალითად სოფის მხრივ, ამიტომ ღამურებს მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირი სოფის გადამტანი სხვათაშორის ღამურაა და არა ძაღლი.
აჰა. ხო, როგორი ღამურის მორიდება ეს თალკე თემა. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მაყურებელსა და მსმენელს. დიდი მადლობა მაია ბუწაშვილს, ის გახლავთ ექიმი ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის დირექტორი და გემშვიდობებით მე ხვალამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. არ დაგავიწყდეთ რომ თვალყური უნდა გადევნოთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების პუბლიკაციებს და ასევე გეტყვით რომ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე ისმენთ 19 საათზე საღამოს თავისუფლებას, 23 საათზე კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზა. ძალიან დიდი მადლობა.
and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when you came around
that you were gonna make me cry.
It's breaking my heart to watch you run around,
cause I know that you're living a lie.
But that's okay, baby, cause in time you will find.